Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik posjetio sestre Tatjanu i Milanu Gajić iz Banja Luke oboljele od rijetke bolesti Lafore.
Garantni fond Republike Srpske izdao prve garancije za dva preduzeća u Srpskoj.
U Beogradu predsjednici Ekonomsko-socijalnih savjeta Srbije i Republike Srpske potpisali memorandum o međusobnom razumijevanju i saradnji.
Odbijena žalba Milorada Barašina.
Direktori policija Srbije i Republike Srpske dogovorili formiranje zajedničkih timova radi rasvjetljavanja krivičnih djela.
Vrijeme Banja Luka i Doboj najtoplije u 14 časova, temperatura 36 stepeni, za vikend još toplije. Devetnaestogodišnju Tatjanu i 17-godišnju Milanu Gajić iz Banja Luke oboljele od teške i rijetke bolesti Lafore danas je posjetio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i tom priliku im uručio finansijsku pomoć u iznosu od 30.000 maraka. Predsjednik Dodik je pozvao druge institucije i sve ljude dobre volje da pomognu oboljelim djevojčicama. Opširnije Mirjana Srdić.
Tatjana i Milana boluju od za sada neizlječive genetske bolesti koja napada djecu u ranoj adolescentskoj dobi, zbog čega se zove i tinejdžerska bolest. Kako ističe njihova majka Snježana, do sada su izdvojili ogromna finansijska sredstva za liječenje, medicinske tretmane i prilagođavanje porodične kuće potrebama djece, tako da je prikupljanje novca prioritet.
One imaju snagu i njihova priča ima snagu, a mi kao roditelji smo tu da se borimo, da pokrenemo cijeli svijet i da se riješi jedna od najtežih tinejdžerskih bolesti koja dolazi kao grom iz vedra neba.
Zahvaljujući brojnim donacijama, porodica Gajić finansirala istraživanja ove bolesti u jednoj od najeminentnijih svjetskih bolnica u Kanadi, a rezultati koji su dobijeni u aprilu ove godine na laboratorijskom nivou jesu obećavajući. Vjerujem da ovakva upornost u borbi i optimizam koji postoji u teškoj situaciji zavređuje podršku svih ljudi dobre volje, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Ovdje treba znati da se tek lijek traži za ovakvu bolest i da u tom pogledu zaista je potrebno koncentrisati pomoć u jednom vremenu i obezbediti da se relevantne naučne institucije u Kanadi mogu da nastave da bave upravo istraživanjem i liječenjem ovakve vrste bolesti.
Nakon nekoliko medijskih istupa za porodicu Gajić saznale su i druge porodice u okruženju čija djeca boluju od Lafore, te ih je zajednička muka povezala i učinila jačim kako bi pronašli što više mogućnosti u borbi za život.
Mladi su u budućnost, što pokazuje i pomoć predsjednika Dodika sestrama Gajić da što lakše prevaziđu tešku bolest. A mladi obrazovani stručnjaci najveći su resursi budućnost Republike Srpske, rečeno je danas na godišnjem forumu stipendista fonda Milan Jelić u Banja Luci. Ovoj školskoj godini za stipendiranje 135 mladih koji se obrazuju u Srpskoj, BiH i inostranstvu, fond je obezbijedio 1.000.000 maraka, kako najavljuju ovi mladi ljudi, stečena znanja primjenjivaće u Republici Srpskoj. Forum pratila naša koleginica Branka Veleušić.
Na prvom godišnjem forumu stipendista fonda dr. Milan Jelić, ambiciozni, talentovani i nadasve vrijedni mladi ljudi, jednoglasno su ocijenili da su im ove prestižne stipendije podsticaj za nove uspjehe. Vedrana Stojić, koja je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Banja Luci, već je osvojila 6 međunarodnih nagrada i kaže da joj je stipendija pomogla da se, neopterećena financijskim brigama, u potpunosti posveti umjetničkim ambicijama, ali i dostojnom prezentovanju Republike Srpske.
Nadmašila sam takmičara iz mnogo većih zemalja i to mi je posebno zadovoljstvo i drago mi je što je tako i što na taj način u tom nekom veoma konkurentnom društvu na takmičenjima svojoj Republici donosim prestižne nagrade.
Da su mladi uspješni ljudi najbolji ambasadori Republike Srpske svjedoči i studentkinja četvrte godine Beogradskog ekonomskog fakulteta Radenka Vuković iz Šekovića, koja svojim kolegama u Srbiji prezentuje punu istinu o nedavnim tragičnim dešavanjima u BiH. Ova studentkinja s prosjekom 9,95 već je donijela odluku da se po završetku studija vrati u Srpsku.
Tu smo mi koji to više znamo, koji smo više upoznati s tim, da im na neke stvari ukažemo, da im mi iznosimo našu stranu priče, kako se to desilo, da nije sve onako kako predstavljaju mediji, kako je plasirano u javnost. Ovo je zemlja gdje sam ja živjela već 18-19 godina, tamo sam otišla 3-4 godine i ipak nije to to. Žela bi prije ovamo da se vratim i da ovamo nastavim master studije ili postdiplomske, vidjet ću.
Ni Miroslav Malinović, diplomirani arhitekta s prosjekom 9,89, nema dileme šta poslije postdiplomskog usavršavanja u Beču.
Nadam se da će to proći jednako dobro kao ovdje i ne idem da ostanem, naprotiv da još više napredujem i vratim se ovdje.
Fond dr. Milan Jelić, koji je od marta u nadležnosti Republičkog ministarstva nauke i tehnologije, stipendira i podstiče mlade talentovane ljude u obrazovanju i sticanju znanja koja bi trebalo da posluže razvoju Republike Srpske, rekao je resorni ministar Jasmin Komić.
Mi ove godine stipendiramo 135 studenata, od toga 110 na dodiplomskim studijama, 15 magistara, odnosno mastera nauka i 10 doktora nauka. Fond raspolaže sa iznosom od 1 milion konvertibilnih maraka. Stipendije su 400 maraka za studente koji studiraju u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a 800 maraka za studente koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu.
Da nauka nema domovinu, ali je ima naučnik, svjestan je i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović, koji je istakao imperativ Republike Srpske da, ulažući u znanje mladih generacija, ulažu u svoju budućnost.
Iz oblasti nauke prelazimo na informacije iz ekonomije. Garantni fond Skupštine akcionara Garantnog fonda AD Banja Luka danas je izdao prve garancije za kredit za dva preduzeća, Veteran Sim iz Bijeljine i Slateks iz Slatine. Cilj Garantnog fonda je pomoć privrednim subjektima u Srpskoj putem poslovnih banaka, izjavio je nakon potpisivanja ugovora o garancijama premijer Srpske, predsjednik Garantnog odbora Aleksandar Džombić. Prilog Ivane Frank.
Osnivački kapital Garantnog fonda Republike Srpske je 30 miliona maraka koje je vlada već uplatila, a pojedinačno izdavanje garancije ograničeno je na 1,5 milijuna maraka. Najviše zainteresovanih za garancije je iz oblasti mikrobiznisa u poljoprivredi, s obzirom da su ovim subjektima financijske institucije nerado odobravale sredstva, objašnjava Džombić.
Sa ovim projektom smo zaokružili jedan koncept podrške, financijske podrške privrednim subjektima Republike Srpske i uz kreditne linije investicione razvojne banke uz koje se rade sa financijskim sektorom Republike Srpske, uz garancije garantnog fonda, da smo stvorili značajne uslove za održavanje likvidnosti privrednih subjekata i održavanje kreditne aktivnosti financijskog sektora.
Na objektima Slateksa, koji se prostire na 5000 kvadratnih metara, izvršena je dogradnja i sanacija, a sa garancijama od 1 milion maraka koje su danas dobili, bit će zaokružena financijska konstrukcija, kaže VD direktora Slateksa Milan Perduv.
Moram vam reći da je tamo napravljeno 100 soba, kapacitet 182 ležaja sa svim sadržajima od biblioteke, frizerskog salona, internet sale, kafe bara, velikog restorana i svih onih pratećih objekata koji su potrebni za takvu jednu javnu ustanovu.
Druga garancija izdata je preduzeću Veteran Sim sa sjedištem u Bijeljini, koji su osnovali demobilisani borci. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgus podsjeća da je u ovom preduzeću zaposleno 25 demobilisanih boraca, a garancija od 300.000 iskoristit će za kupovinu savremenije opreme.
Uvjeren sam da ova garancija neće biti posljedna, već ćemo mi se pobrinuti da imamo još preduzeća, jer nam je cilj, dakle, da svojim radom i djelovanjem stvaramo jedan novi ambijent u Republici, jedan radni ambijent, da stvaramo pretpostavke da demobilisani borci žive i rade svoje porodice, dakle, obezbeđuju egzistenciju svojim radom.
Garantni fond potpisao je ugovor sa 8 poslovnih banaka i jednom mikrokreditnom organizacijom sa sjedištem u Republici Srpskoj. Ukoliko klijent želi da aplicira za garancije, zahtjev prvo predaje u poslovnoj banci. Za sredstva do 300.000 maraka dovoljna je garancija garantnog odbora fonda, a iznad tog iznosa neophodna je saglasnost i garantnog odbora Skupštine akcionara.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da je ove godine vlada Srpske izdvojila oko 600.000 maraka za preduzeće Aerodrom Banja Luka i oko 800.000 maraka za Sky Srpsku.
U preduzeću Aerodrom Banja Luka financijska situacija je teška i treba tražiti neko trajno rješenje u smislu otvaranja letova, a vlada je opredjeljena da pomogne rukovodstvu ovog preduzeća, naglasio je Džombić i dodao da od zaposlenih očekuje potpuno razumijevanje u vezi sa racionalizacijom određenih troškova. Džombić je podsjetio da je prije tri godine vlada Srpske izdvojila oko 3 miliona maraka za dokapitalizaciju preduzeća Aerodrom Banja Luka i saniranje piste.
Ugovor o kupovini i preuzimanju fabrike alatnih mašina Jelšingrad u stečaju Banja Luka, koji je potpisan juče između predstavnika vlade i stečajnog upravnika ovom preduzeću Aleksija Nježića, omogućit će vladi da u roku od mjesec dana registruje novo preduzeće, čime bi formalno bili stvoreni uslovi za pokretanje proizvodnje.
Pomoćnik ministra industrije i energetike u vladi Srpske Đuro Grbić potvrdio je da bi u narednih mjesec dana vlada trebalo da preuzme imovinu Jelšingrada i da pokrene proizvodnju u ovom preduzeću.
Idemo u Beograd, gdje su tamo predsjednice Ekonomsko-socijalni savjeta Republike Srpske i Srbije Ranka Mišić i Ljubisav Orbović potpisali u sjedištu vlade Srbije memorandum o međusobnom razumijevanju i saradnji. Njime se promoviše saradnja dviju republika u okviru sektora na koji svojim interesima i potrebama oslanja najveći broj građana s obje strane Drine, istaknuto je nakon potpisivanja sporazuma. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Potpisivanje memoranduma doprinosi unapređivanju ukupnih odnosa Republike Srpske i Srbije, a baziran je na sporazumu o specijalnim vezama koji otvara tu mogućnost, rekao je nakon potpisivanja ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Naglasio je da Srpska želi da promoviše neposredniju saradnju u oblasti stvaranja ambijenta za ekonomsku saradnju, napredak i razvoj dviju republika u cilju kvalitetnijih rješavanja socijalnih potreba i problema građana koji nisu mali. Đokić je podsjetio da je Srbija uspješno učestvovala u procesu privatizacije u Republici Srpskoj, navodeći primjer Telekoma. Smatra da je taj model omogućio Republici Srpskoj da stvori razvojni fond koji je doprinio uspješnijem suočavanju sa posljedicama globalne krize. Privatizacija Telekoma i naftne industrije otvorila je novi interes investiranja u Republiku Srpsku, navodi Đokić, dodajući da će izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 značiti šansu za poslovanje i preduzeća iz Srbije. Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić kaže da regionalno uvezivanje na svim nivoima nije pomodarstvo, već prijeka potreba, a potpisani memorandum vidi kao otvaranje vrata razmjeni iskustava, dobrih praksi, ali i loših primjera koje bi trebalo izbjeći. Smatra da je to korak naprijed u traženju što kvalitetnijih rješenja za radnike i građane. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić ocjenjuje da bi memorandum trebalo da bude jedna od polaznih tačaka u fazi regionalne integracije socijalno-ekonomskih savjeta i očekuje da će doprinijeti unapređenju kulture socijalnog dijaloga u kome će se predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca ponašati kao partneri, a ne kao protivnici. Bilo bi poželjno da pokupimo saznanja i ideje kako bismo rješavali uzroke, a ne posljedice problema, kaže Milić. Predsjednik Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije Ljubisav Orbović smatra da će potpisani dokument pozitivno uticati na poboljšanje odnosa, rad i komparativnu analizu rješavanja problema u Republici Srpskoj i Srbiji. Sporazum sa Republikom Srpskom predstavlja početak opredjeljenja Savjeta Srbije za saradnju sa zemljama u okruženju kako bi se pronašla najbolja rješenja, ističe predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Prema najavama, Ekonomsko-socijalni savjeti Republike Srpske i Srbije trebalo bi da u septembru održe zajedničku sjednicu u Banja Luci.
Još jedan dogovor, ali na sastanku u Sarajevu. Predsjedavajući klubova Srpskog naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću naroda Republike Srpske i Parlamenta Federacije BiH dogovorili na današnjem sastanku u Sarajevu zajedničke principe i nastup u rješavanju pitanja srpske povratničke populacije u Federaciju BiH. Na sastanku su dominirale socijalne, a ne političke teme, ocijenili su akteri ovog dogovora, izvještava Radan Škipina.
Inicijator sastanka na kome su po prvi put zajednički okupljani parlamentarni klubovi srpskog naroda sa entitetskog i nivoa BiH bio je predsjedavajući kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Cilj je da se na ovakav način uključimo u rješavanje prvenstveno socijalnih, ekonomskih i humanitarnih pitanja Srba povratnika u Federaciju BiH, istakao je Košarac.
Mislim da srpska povratnička populacija ima jako puno problema u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mislim da je to mnogo važnije pitanje nego neka druga pitanja koje imaju politički karakter. Postoji jasno opredjeljenje da štitimo interese našeg naroda u Bosni i Hercegovini i to je elementarni razlog zbog koga smo se danas našli. Naravno, postoji različitih političkih stavova između SNSD-a i SDP-a. Bilo ih je, bit će ih uvijek, to je na nivou predsjednika stranaka, a ono što treba reći da apsolutno na ovom sastanku niti imamo mandat, niti imamo, moram da kažem, ni potrebu da nešto posebno i pretjerano pričamo o političkim pitanjima.
Predsjedavajući kluba delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Milan Tukić pozdravio je ovakav vid rješavanja problema povratničke srpske populacije u Federaciji BiH i naglasio da je došlo vrijeme da ta pitanja iz sfere politike pređu u pravni, socijalni i humanitarni domen.
Mislim da možemo biti most u toj politici različitosti zato što zastupamo interese naroda. pitanje izbjeglica, pitanje traženja nestalih, pitanje ratnih zločina ne smiju više da budu dominantno politička pitanja, nego da budu dominantno pravna, humanitarna i svaka druga pitanja.
Uz nastojanje da se objedine i usmjere sredstva za podršku povratka Srba u Federaciji BiH, insistiramo i na tome da se zapošljavanje Srba u institucijama tog entiteta uskladi sa popisom stanovništva iz 1991. godine, izjavila je predsjedavajuća kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Mira Ljubijankić.
Ja želim od zvaničnih institucija dobiti te podatke i mislim da ćemo sva tri kluba, klub Bošnjaka, klub Srba i klub Hrvata i klub ostalih učiniti u ovom mandatu sve da se nacionalni balans u javnim ustanovima po popisu 1991.
Do kraja godine zajedničke delegacije tri srpska parlamentarna kluba obići će tri kantona u Federaciji BiH i uvjeriti se u efekte novog pristupa rješavanju problema Srba povratnika.
Slijede informacije iz pravosuđa. Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH odbila je kao neosnovanu žalbu glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorada Barašina i potvrdila odluku prvostepene disciplinske komisije kojom se on od 1. jula do konačne odluke u disciplinskom postupku privremeno udaljava sa funkcije koju obavlja.
Odluka drugostepene disciplinske komisije jeste konačna i protiv nje se može podnijeti tužba sudu Bosne i Hercegovine. Disciplinski postupak protiv Barašina pokrenut je zbog nedavno objavljenih snimaka njegovih susreta sa Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, koji se dovode u vezu sa lancem krijumčarenja oružja iz Bosne i Hercegovine i koji prema tužbi ugrožavaju kredibilitet pravosuđa.
Pripadnici bivše JNA i veliki broj civila Srba koji su u prvim mjesecima rata našli utočište u kasarni Maršal Tito tokom višemjesečnog zatočeništva do 6. juna 1992. kada im je uz pomoć UNPROFOR-a omogućen izlazak. Svakodnevno su odolijevali napadima zelenih beretki i bili izloženi snajperskoj vatri sa energoinvestovih solitera iz zgrade izvršnog vijeća. Ubijeno je najmanje 12 pripadnika JNA i civila, a broj ranjenih teško je utvrditi. Optužbe da su dejstvovali po civilnim ciljevima produkovao je federalni MUP koji nikad nije otvorio niti jednu istragu o stradanju Srba u Sarajevu. Prilog Vesne Stakić.
Podnošenje izvještaja Federalne uprave policije protiv 13 pripadnika JNA za napad na civile u Sarajevu odgovor je na najavljeno podizanje optužnice za ratne zločine u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Pritom, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ukazuje i da iza ove politike Federalne policije stoji njen direktor Dragan Lukač.
Srpski nevladin sektor navodi mnoge događaje i činjenice vezane za njegovu ulogu u ratu na području Posavine. Dokumentacija je dostavljena nadležnim tužilaštvima. Sada je iskorištena prilika da se ti događaji ne istraže u smjeru odgovornosti za napade na kasarnu, već kontra da se optuže oni koji su se branili.
Da su svi vojni objekti u Sarajevu do povlačenja vojske svakodnevno bili meta napada zelenih beretki potvrđuje i oficijer Jugoslovenske narodne armije Slavoljub Beloš, koji je zarobljen u napadu na vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj. Sin mu je u to vrijeme kao civil boravio u kasarni Maršal Tito i sjeća se Belošević zbog svakodnevnih napada više je strepio za njegov nego za vlastiti život.
Oni su htjeli da se povuku kao i mi 3. maja. To je stonirano sve do 6. juna dok je bila Dobrovoljačka ulica, tamo onaj pokor i tako dalje. Oni su žestoko napadali kasarnu Maršal Tito. Oni, a naši su se branili.
Ocjenu da federalni MUP izvještajem tužilaštvu BiH protiv 13 osoba zbog napada na Sarajevo iz kasarne Maršal Tito pokušava da odvuče pažnju sa zločina nad sarajevskim Srbima, rukovodilac tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Staša Košarac, potkrepljuje činjenicama.
Opet moramo javnost informisati da je u Sarajevu postalo 126 logora, da je preko 5000 Srba civila stradalo u Sarajevu samo zato što su pripadali srpskoj nacionalnosti. O tome federalni MUP ne govori ništa. O tome kantonalno tužilaštvo u Sarajevu i širom federacije ne govori ništa.
Posvećenost nevladinih organizacija koje okupljaju srpske žrtve Bosansko-Hercegovačkog rata kao institucija Republike Srpske da dokažu istinu o srpskom stradanju također su razlog za podizanje besmislenih optužnica u federalnom MUP-u koje, kako kaže predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz, sadrže notorne izmišljotine.
Pa će im projekat u uvodu po kome Srbija
agresori, po kome se obrigano se jedan narod, zločinački narod, dakle.
Iza svega, tvrde naši sagovornici, stoji Dragan Lukač, ratni šef policije u Orašju, smijenjeni zamjenik direktora SIPE i aktuelni direktor uprave policije Federacije BiH, a među optuženih 13 pripadnika JNA, između ostalih je i komandant kasarne maršal Tito, preminuli general major Miloš Baroš.
Porodicama 10 ekshumirani od 22 nestala Srbina na zalaze oko Srebrenice 92. godine i još 23. marta u laboratoriji za identifikaciju u Tuzli je obećano da će najduže za 2 mjeseca biti identifikovani ti posmrtni ostaci, ali to još nije učinjeno.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Mladen Grujičić izjavio je da im je tada rečeno da su skeleti u većini kompletni, da je jedan bez glave i da će ih najduže za 60 dana obavijestiti da bi mogli preuzeti posmrtne ostatke koje su željeli dostojno da sahrane na Petrovdan, kada se navršava tačno 19 godina od njihovog nestanka i oko godinu dana od ekshumacije.
U Bratuncu će 12. juna obilježiti se stradanje Srba u Podrinju u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova danas je predstavio program obilježavanja ovog značajnog datuma u novoj srpskoj istoriji. Na ovom prostoru tokom rata desilo se više masovnih stradanja. Simbol stradanja Srba na ovom prostoru je mjesto Kravice u Bratuncu koje je napadnuto u više navrata tokom 92. godine. Opširnije Zorana Marković.
Na području Srebrenice, skela na zvornika Vlasenice, Milića, Osmaka i Bratunca stradalo je 1300 Srba, a u širem području Srednjeg Podrinja i Birača 3267, rekao je pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Ovaj događaj mi smo uvrstili u datum, jedan od najvažnijih datuma u novijoj srpskoj istoriji i kao takvog ga obilježavamo zbog pomena svim žrtvama u Podrinju, a isto tako želimo da pošaljemo jasnu poruku svim zločincima da institucije Republike Srpske neće odustati od dokazivanja njihove krivice i gonjenja i oni će biti sigurno izvedeni pred lice pravde.
Program obilježavanja stradanja Srba u Podrinju počinje u 15 časova na vojničkom groblju u Bratuncu parastosom koji će služiti vladika Tuzlansko-Zvornički Vasilije, rekao je predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić.
U 15.30 časova je polaganje cveća na spomenu obeležju, u 16 časova je obraćanje zvaničnika i u 16.20 časova je kulturno-umetnički program, odnosno duhovni program. Od zvanica koje smo pozvali imamo potvrdu da će doći novi ambasador Srbije, gospodin Miloslav Stojadinović, da će doći zamjenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, to je sad potvrđeno, i kancelarija EUPM-a iz Banja Luke i predstavnik OHR-a.
10. jula u Nevesinju biće obilježen ustanak u Hercegovini 1875. godine, poznatiji kao Nevesinska puška.
Idemo u region i svijet. Direktori policija Srbije Milorade Veljović i Republike Srpske Gojko Vasić na današnjem sastanku u Beogradu dogovorili formiranje zajedničkih timova koji će raditi na rasvjetljavanju krivičnih djela i potrazi za pojedinim licima.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopšteno je da je dosadašnja saradnja u sprečavanju organizovanog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine ljudima i financijskog kriminala bila veoma uspješna. Na sastanku je dogovorena i saradnja u vezi sa organizovanjem velikih javnih skupova kao što su sportske manifestacije i komemorativni skupovi.
Hrvatska policija danas će pretresti sve objekte kojim se koristi general pukovnik Mladen Kruljac, komandant Hrvatske kopnene vojske koji je uhapšen u Osijeku zbog sumnje da je umiješan u malverzacije građevinskim zemljištem.
Nakon što su policija i vojna policija pretresli Kruljčev stan u kamenitom stolu u Remetama, on je dovezen u komandu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu, gdje su pretresene njegove kancelarije. Prema nezvaničnim saznanjima hrvatskih medija, uz Kruljca je uhapšeno još nekoliko osoba, a u cijelom predmetu koordiniše USKOK u Osijeku. Navodno je riječ o 9 visokih oficira i zvaničnika Ministarstva odbrane Hrvatske.
Još jedno hapšenje, ali ovog puta u Velikoj Britaniji.
Britanska policija uhapsila je danas Andija Coulsona, bivšeg saradnika premijera Davida Camerona, u okviru istrage o prisluškivanju telefona koji su vršili novinari tabloida News of the World. Coulson, koji je bio urednik ovog tabloida od 2003. do 2007. godine, uhapšen je pod sumnjom za planiranje presretanja, komunikacija i korupciju u policijskoj stanici u južnom dijelu Londona.
Sirija je danas optužila Sjedinjene Američke Države za miješanje unutrašnje poslove te zemlje nakon što je američki ambasador Robert Ford otputovao u sirijski grad Hamu radi pružanja podrške demonstrantima.
Sirijsko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je Fordov odlazak u Hamu očigledan dokaz američkog učešća u antivladinim protestima u toj zemlji.
Ponovo se vraćamo domaćim aktuelnostima. Agencija za bezbjednost hrane BiH zabranila je uvoz u BiH te prevoz kroz zemlju sjemena piskavice, kao i određenih vrsta sjemena i mahunarki porijeklom iz Egipta, nakon saznanja Evropskog autoriteta za bezbjednost hrane i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti da je piskavica uzrok epidemije Escherichia coli.
U saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, agencija je odmah procijenila rizik i donijela zaključak da je neophodno povući i uništiti sporno sjeme i mahunarke porijeklom iz Egipta. Ova zabrana bit će na snazi do 31. oktobra, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Stanovnike Republike Srpske za vikend očekuju tropske vrućine, a meteorolozi najavljuju temperature do 40 stepeni Celzijusa. Ljekari savjetuju da se kretanje i vožnja izbjegavaju između 11 i 17 časova, jer su tada temperature najviše, kao i da je prostorije u kojima se boravi dobro prozrače tokom noći ili rano ujutro. Osim kreme s najvišim zaštitom faktorom, ljekari preporučuju nošenje odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Gosti Mirka Eskić.
Stanovnici najvećeg grada Srpske spas od vrućina narednih dana potražit će u hladu i na bazenima, dosta tečnosti, izbjegavanje boravka na otvorenom, recept je za preživljavanje, kažu Banja Lučani.
Čuo sam preko ovih mogućih, svih mogućih vremenskih prognoza i normalno sve više tekućine i ne izlaz na sunce, od nekih 10 do 4-5 sati.
Ona hladovina i bazeni, to je to, kupanje.
Fino, u hladovni, sokom i vodom i tako dalje.
U Banjalučkoj službi hitne pomoći tokom dana, bez obzira na najavljene vrućine, ne očekuju porast broja pacijenata. Nada Banjac, načelnik ove službe, sigurna je da se građani Srpske pridržavaju savjeta ljekara i da bez prijeke potrebe ne izlaze na sunce, piju dovoljno tečnosti i jedu dosta voća i povrća. Ukoliko ipak morate izaći van, obucite laganiju i svjetliju odjeću, na glavu stavite kapu ili šešira, obavezno i nošenje sunčanih naočara, kao i korišćenje krema sa zaštitnim faktorom, kaže dr. Banjac.
Od faktora, znači 30 ljudi svjetliji put i svjetliji kose očiju, dok i ovi ljudi koji imaju više pigmenta trebaju sigurno da uzmu bar sa faktorom od 10 do 12 zaštite, jer dermatolozi stalno apeluju na štetno dejstvo sunčevih zraka i zračenja vezano za promjene na koži.
Bez obzira na najavljene tropske vrućine, većina osoba mora raditi, ali i putovati. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se savjetuje da na duža putovanja idu u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima, kaže Sanja Tomić iz Automoto Saveza Srpske.
I da se ne ulazi naglo u vozilo koje je prethodno stajalo na suncu i u kome temperature mogu biti vrlo visoke. Na dužim relacijama savjetujemo da se pauze u vožnji prave na svakih stotinjak kilometara uz osvježenje bezalkoholnim napicima, najbolje vodom, čajem ili negaziranim sokovima, uz laku ishranu i svakako bez konzumiranja lijekove koji utiču na pad koncentracije i izazovu pospanost.
Osim što ljudi teško podnose ove vrućine, ni životinjama nije lakše. U Banja Luci su danas vrane napale oca i dijete. Stručnjaci navode da je ovaj slučaj moguć zbog povećanog UV zračenja, a današnji indeks je najviši u ovoj godini, iznosi 10. Agresivno ponašanje ptica u gradu nije novost. Ovakvih slučajeva bilo je i ranije, pojasnila nam je veterinar iz instituta dr. Vasu Butozan Violeta Santrač.
Na osnovu nekih saznanja iz oblasti veterinarske medicine smatra se da ni jedna bolest u svom kliničkom ispoljavanju nema simptom agresivnosti u osnovi. Tako da ne radi se o nikakvom nepoznatom sindromu ili simptomu, može se radi samo o poremećaju ponašanja koje je uslovljeno opet nekim ekološkim uslovima.
Za kraj priče o mjerama opreza u vrijeme ljetnih vrućina još nekoliko informacija o saobraćaju. Ukoliko tokom putovanja naiđete na saobraćajnu nesreću ili vam se desi neki problem na putu, Automoto Savezu Republike Srpske savjetuju da pozovete broj za pomoć na cesti 1285. Ukoliko danas krećete na put, važno je da znate da na graničnim prelazima nema gužvi, te da je na magistralnom putu M16 Banja Luka Jajce u kanjonu Tjesno počeo poseban režim saobraćaja zbog održavanja evropsko prvenstvo u kajaku i kanuu. Vozila će do 12. jula kao i 18. jula biti naizmjenično propuštana jednom kolovoznom trakom, dok će se od 13. do 17. jula na snazi biti potpuna obustava saobraćaja. Alternativni pravci kretanja su Banja Luka, Kola, Krupa na Vrbasu i Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad, Crna Rijeka.
Početak sezone godišnjih odmora u zapadnoevropskim zemljama pojačao frekvenciju saobraćaja na graničnom prelazu Gradiška. Gužve za sada nisu zabilježena, intenzivniji prelazak među državne granice očekuje se u kasnim večernjim časovima i tokom noći zbog tropskih vrućina, tako nam izvještava naš kolega Borislav Švraka. Opširnije o ovoj temi u večernjim novostima Radija Republike Srpske. Sada idemo u Novi Sad, sinoć je na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu otvoren muzički festival Exit 2011. Svečanom otvaranju muzičkog festivala i prvoj festivalskoj večeri prisustvovalo je 35.000 posjetilaca, izvještava novinar Radija Republike Srpske Milica Kulić.
Kanadska grupa Arcade Fire koncert je počeo hitom Ready to Start, a pjevač benda Vin Butler publiku je pozdravio na srpskom jeziku rekavši da li na našem koncertu uopšte ima ljudi iz Srbije s obzirom na to da su pomenuta dva koncerta najviše posjetili Britanci. Domaća publika zabavljala se na Fusion Bini i Dance Areni gdje je program trajao do 9 časova ujutru. Sjajne DJ setove odrazili su James Aviela i Joris Warren, dok je publika ostala pomalo razočarana nastupom kanadskog DJ-a Tige. Organizatori festivala ističu da je posjeta veća nego prethodne godine, što dokazuju i velike gužve na svim binama i mjestima za razmjenu tokena službenog novca festivala. Prema ocjeni organizatora, prvo festivalsko veče posjetilo je 35.000 ljudi. Glavne zvijezde drugog dana Exita su band Editors iz New Yorka i britanska pivačica indijskog porijekla MIA, kao i dan sastav Underworld. Na Fusion Bini, između ostalih, večeras će koncert održati i hrvatski muzičar Damir Urban. Prvi festivalski dan protekao je bez incidenata. Radnici hitne pomoći uglavnom su imali posla oko potrošenih stopala, iscrpljenosti posjetilaca i pretjerane konzumacije alkohola i opojnih sredstava.
O teniskim aktuelnostima naš kolega Aleksandar Kolunija, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki u ovim trenucima igra protiv Mihaela Ridersteda. Prvi meč u okviru četvrtfinalnog duela svjetske grupe Davis Kupa Švedske i Srbije u gradu Halmstadu. Trojicki vodi sa 2-0 u setovima, u toku je treći set, trenutni rezultat je 3-3. Prva dva seta Trojicki je ubjedljivo dobio sa 6-3 i 6-1. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković ipak neće igrati prvog dana takmičenja. Ovu odluku je prije sat vremena donio stručni štab Davis Cup reprezentacije Srbije. Umjesto Đokovića, odmah nakon meča Trojickog i Ridersteda igraće Janko Tipsarević, a njegov protivnik bit će Ervin Elesković, 355. igrač svijeta. Sutra je na programu meč u konkurenciji parova, a u nedjelju će biti odigrani ostali susreti u singlu. Reprezentacija koja ostvari 3 pobjede plasiraće se u polufinale Davis Cupa. Iz tenisa informacija da se u Tuzli u ovim trenucima igra meč teniske reprezentacije BiH i selekcije Estonije u okviru drugog kola druge grupe Euroafričke zone Davis Cupa. U toku je prvi meč u kojem igraju Aldin Šetkić i Jirgen Zop. Zop vodi sa 2-1 u setovima, u toku je četvrti set.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je sunčano i veoma toplo. Banja Luka i Doboj bili su najtopliji u 14 časova sa 36 stepeni, najniža je na Čemernu 24. U isto vrijeme u Prijedoru, Derventi, Bijeljini i Mostaru 35, Petrovu, Novom Gradu, Višegradu i Srpcu 34, Zvorniku i Bileći 33, Sarajevu 32. Sutra, a i narednih dana, u sunčano vrijeme bit će tropske vrućine sa maksimalnom temperaturom od 32 do 37, na jugu čak od 39 stepeni.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik posjetio sestre Tatjanu i Milanu Gajić iz Banja Luke oboljele od rijetke bolesti Lafore.
Garantni fond Republike Srpske izdao prve garancije za kredit za dva preduzeća u Srpskoj.
U Beogradu predsjednici Ekonomsko-socijalnih savjeta Srbije i Republike Srpske potpisali memorandum o međusobnom razumijevanju i saradnji.
Odbijena žalba Milorada Barašina.
U Banja Luci i dalje 36 stepeni, za vikend još toplije.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnje i ostanite sa nama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.